Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов, у Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. У Менск прибыл представник Международного валютного фонда для перемоваў с белорусскими уладами об стабилизационном кредите 2 миллиарда доляров. У сегодняшних звонках на свободу наши слухачи делятся думками про святкование 7 листопада, либерализацию белорусской экономики, да и иншие темы. Тыдень з Радио Свобода. Это радио вариант нашей телепередачи на канале Белсат. Сегодня удельники передачи поговорят про белорусские парады американскому президенту. Еще сегодня в нашей программе радио коллекция. Прогучать выбранные передачи минулого тыдня. Заставайтесь с нами.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Дарадца новообранного президента США Барака Обамы обверг поведомление администрации польского президента, что Обама заявил в телефонной разговоре с Лехом Качинским, что не отмовится от плану разгортывания супротиракетной обороны в Усходней Европе. Дарадца Обамы поведомил агентству Reuters, что Качинский узнял пытание супротиракетной обороны, але новообранный президент США не давал никаких обязательств. Дарадца нагадал, что позиция Обамы застается той же, якую он выказывал в часе выборчей кампании. И он подтримливает разгортывание системы супрацракетной обороны, коли технология покажет, что система будет деездольной. У Ираку в вынику операции мясцовых сил безпеки знищен один из видных воевников Аль-Каиды. Абу Газван был застрелен в часе рейда в городе Тармия. Поводле американского командования, он финансовал операции воевников, а так само заохвочивал детей для уделу у террористичной деятельности. У Тегеране спикер иранского парламента Али Раджани отреагировал на слова Барака Обамы, что намер Ирану распрацовывать ядерную зброю является непримальным. Раджани заявил, что Обама, якого только что обрали на президента США, рухается у неправильным керунку. У примісці столицы Гаити Порт-а-Пренсе рухнул трехповерховый будинок школы, загинули як найменей 30 человек. Протягиваются ратавальные працы. Катастрофа отбылася в часе ранішніх занятков у евангеличном колледже, вучатся 700 вучнів. Ведется расследование. У Мексице выявлены великий склад зброї, які належав поставщикам наркотиков. Конфискована более як 300 винтовок и великая колькость гранатов. Склад находился у приватном доме у городе Рейноса, недалеко от межи со Злученными Штатами. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. У Менск прибыл наместник директора Европейского департамента Международного валютного фонда Юха Хек Кахкюнен, який возьме удел у перемовах с белорусским боком относно стабилизационного кредиту на сумму 2 миллиарда доляров. Нагадаем, такую сумму официальный Менск просит у МВФ для створения подушки безопасности во умовах финансового кризису, передает Олесь Дашчинский.
Лёс кредиту МВФ для Беларуси будет вядомы на наступным тыдні. Пакуль у сталым прадстаўніцтве МВФ у Менску не падают оценок миссии Международного валютного фонда относно экономической ситуации в Украине. Перед початком перамоваў по кредиту, а миссия почала працу у Менску 27 кастрычніка, у кіраўніцтве МВФ заявили, что всесветный кризис адмоўна поплывал на экономику Беларуси, на доступ до знешнего финансования. У той же час змена конъюнктуры в международном гандле негативно поплывала на платежный баланс краины. Поводле былого старшини Нацбанку Станислава Богданкевича, у Беларуси нема финансового, а есть экономичный кризис. Так само спадар Богданкевич называя причину махчимой девальвации белорусского рубля. Это дефицит гандлевого балансу.
У нас с Россией уже импорт из России повышает экспорт в Россию на 9 миллиардов долларов. Поэтому, если бы страна развивалась по нормальным рыночным законам, то надо было бы девальвировать национальную валюту. Но пока что это не делается, потому что мы берем кредиты в валюте. Таким путем можем отсрочить понижение стоимости национальной валюты.
Пакуль што на рахунках Міністэрства фінансаў застаецца 1,5 мільярда расійскі крэдыт, які ператварылі ў нацыянальную валюту. З дапамогай новага расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў афіцыйны Менск плануе не дапусціць абвалу беларускага рубля. Яшчэ адзін крэдыт ад МВФ таксама можа дапамагчы адсунуць крызіс. Аднак рызыка, паводле Станіслава Богданкевіча, застаецца.
Ну, да Нового года, я считаю, вообще не будет у нас девальвации рубля, и никаких больших проблем не будет. В следующем году они начнутся, эти проблемы, особенно если Россия поднимет цены на газ, то убыточных предприятий будет уже половина. Никакими кредитами внешними не перекроешь все это.
Тем часом у союзной России улады рыхтуются до социальной напруженности и потенциального разгулу злочинности, выкликанного финансовым кризисом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что насельничество яшчэ адчуе наступствы глабальнага фінансавага крызісу, якія будуць дастаткова працяглымі. Працадаўцы аб'яўляюць пра зніжэнне заробкаў і скарачэнне персаналу. Фінансавы крызіс пакіне беспрацоўнымі не толькі расейцаў, але і дзясяткі тысяч гастарбайтараў, у тым ліку з Беларусі. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч не выключае ўплыву негатыўных тэндэнцый у Расіі на эканоміку Беларусі.
Раз мы торгуем с Россией, тогда одно другого ж обязательно будет касаться. В любом случае этот кризис в течение одного месяца не пройдет. Это процесс длительный. Он накапливался давным-давно, а теперь вылился, и чтобы погасить этот кризис, надо время.
Вячаслаў Кебіч мяркуе, што наступствы сусветнага фінансавага крызісу закрануць і Беларусь. Аднак пакуль знешне гэта не адчуваецца.
Ну, это только может касаться банковской системы, а что касается воздействия его на цены, на жизнь людей пока нет.
Тым часам уже третий месяц запар у Беларусі працягваецца скарачэнне золотавалютных резерваў. Паводле стандартаў МВФ, за кастрычнік міжнародныя резервовыя актывы Беларусі паменшыліся на 68 мільёнаў даляраў. На 1 лістапада яны склалі амаль 4 мільярды 52 мільёны даляраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі, і да тэмы фінансавага крызісу мы вернемся праз паўхвілінкі, а зараз я праанансую адну з нашых заўтрашніх праграмаў. Праскі акцэнт таксама будзе прысвечаны тэме беларускай эканомікі.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтай меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды, як заўсёды, у нядзелю. А зараз мы працягваем тэму фінансавага крызісу. У беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы усясветнага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць на гэты конт вядомыя ў Беларусі людзі? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях адбітак фінансавага крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Зінаіда Бандарэнка, народная артыстка Беларусі, гаворыць, што яна не проста адчувае, а нават вельмі адчувае наступствы крызісу.
Ходила в гандлёвый центр аэропорт, я тут побач с нами. Мясо, ну, так подорожело. Ты всё литерально, и молочное, и сыры, и всё. Ну, а пенсии не повеличились, а заробки только с первого вераш не повеличили, наставникам не подается только. И всё. А остатним людям заробки не повысили. Растут заробки только у чиновников, я так лечу, и не только я. И это только початок. На мое отчувание будет горше. Вядома, что за кватеру платить придется и за энергию всякие послуги так само придется платить дорожей. У нас не пытают, урад робит свою справу и все.
Старшиня партии БНФ Лявон Барышевский найперш хвалюется за жонку.
Живем мы стипло и отчувают кризисы за все, да кто живе богато. Но иншее питание, что вот жонцы треба идти до стоматолога, и там, значит, это довольно дорогое задовольнение. И я маю на увазе ставить протезы. И я боюсь, что цены будут расти в ближайший час. Это и теперь не дорого.
Намесніца старшині аргкамітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна розповідає.
У нас у опозиції кризис фінансовий назавсюди, він по життю. Так що тут тяжко сказати, але я відчуваю рост ціну. Заходиш у краму і просто робиться жахливо. Я не ведаю, наскільки рост ціну зв'язаний з агульним кризисом всесвітним. Може, це наші такі особливості нашої країни. Рост ціну, не хапає грошей і так далі. Я так само думаю, бензин та не у замежжі, а у нас наоборот, і он покуль что у гэтай цане, але чекається, що буде все равно підвищення. Газ та не сусветні ціни. А у нас мені просто аж страшно думати, що буде у зимку.
Спадарення Ваніна живе у Дзержинску.
Увесь добробыт у хаті залежить від ціни на газ. Бо літом платили ми за газ, який з Росії поставляють, 200 каля 400 тисяч. Тобто по 200 доларів ми платили за 1000 кубов тим, що користалися газом літом. Я живу у Дзержинску. І у мене от це от природний газ підведений, у мене котел, і моя хата отаплюється.
Сказала Радіо Свобода намісниця старшині аргкомітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна. Ці чули ви на собі прояви сусветного фінансового кризису? На гэтае питання адказвалі і жыхары Горадні на центральным рынку. З імі размаўляў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
До нас пока ще економічний кризис не надто добрався, але я думаю, що можливо ще викажеться вплив. Наскільки я знаю, наприклад, фірми, які працюють за межем, наприклад, програмісти, які працюють на замежі, планують звільняти людей, тому що заказчики заміжні не можуть платити такі вже великі гроші, як платили раніше.
Ну, а що дотичить цього кризису, то я лічу, що у нас же немає економіки. Що ми? За границей нешто гандлюємо. Це все агітаційний гандаль. Все у нас затарено. Наприклад, на тому же Гродзенському маслосирзаводі 150 тонн лежить нереалізованого масла. Росія його не бере. Проблеми на хімволокні, проблеми на азоті. Нема чим зарплату платити. Беруть кредит великі підприємства. І в той час зверху заборонено. Говорить, ніякого кризису у нас нема. Все у нас іде окей. Ми квітнеємо.
Безумовно, уже відчувається, що кризис не на словах, а на справі уже бере своє. Тому що люди самі, от коли зимі починаєш розмовляти, вони говорять, ціни підросли, треба трошки відкладувати, тим більше, що Новий год іде, що вже те, що хотів купити, то вже не купляю. Соодносно, і ми відчули, що гандаль пішов не такий, як був раніше, спад.
Ну что, берем по большой цене, дешевле получается товар продаем, чем надо бы продаваться. Потому что если немножко поднимешь, вообще брать не будут. Это касается именно вот промтоваров.
Дороже стал. Закупки товара дороже стал. Меньше люди покупают. Кредит банки. Я столкнулся с кредитом. Кредит проблематичный взять. И подорожал кредит. Если был 14%, сейчас 17-18, до 20 даже доходит.
Ну так а что тут финансовый кризис? Ну понятно, что у нас стали меньше люди покупать. Сразу чувствуется на рынке все. Как раньше у нас выручка больше была, сейчас намного меньше. Наверное, финансовый кризис действует на людей. Денег-то нету.
Да, конечно, чувствуем. О чем вы говорите? Даже прошлый год, если мы каждый день помогли купить себе какой-то фрукт, сегодня мы уже думаем обойтись творожком, а уже не курицей. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуется.
Гэтак жыхары Горадні на цэнтральным рынку адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Да гэтай тэмы мы вернемся яшчэ праз пару хвілін пасля кароткіх абвестак.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Белорусские парады американскому президенту, что показало обмеркование на нашем радио. Эту тему будут обмерковывать аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Глядите новый тыдень с Радио Свобода в субботу в 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Вы слухаете Радио Свобода. Зараз я вам нагадаю, что вы можете послухать у нашей сегодняшней программе. У Менск прибыл представник Международного валютного фонда для перемоваў с белорусскими уладами об стабилизационном кредите 2 миллиарда доляров. Жыхары Горадні, а так само вядомыя Беларусі людзі, адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для кого финансовый кризис может быть выгодный? Кто на им может заработать? У сегодняшних звонках на свободу наши слухачи делятся думками про святкование 7 листопада, либерализацию белорусской экономики, да и иншие темы. Тыдень з Радио Свобода. Это радиоварьянт нашей телепередачи на канале Белсат. Сегодня удельники передачи поговорят про белорусские парады американскому президенту. Еще сегодня в нашей программе радиоколлекция. Прогучать выбранные передачи минулого тыдня. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем нашу субботнюю программу. Чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, а потым застой. Каму выгадны цяперашні ўсясветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас гэтага крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма, скажам, фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і нават разбагацець у цяперашній сітуацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч кажа:
крызіс всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость кто-то выигрывает, большинство-то выигрывает. Что в рулетку играть, казино. Кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции.
Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу.
Першыя, хто выйграюць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі мільярд рублёў пад 10% у рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі.
Эканаміст Дмітрий Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску.
Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях, набыть кватеру, например. Потом рубль упаде, кватеру продать, вернуть себе уже будет больше рублев. Есть там, может быть, некие иншие схемы. Коли б я ведал, кто выиграет, я был бы сарод их, правильно?
У опошнем финансовом кризисе виноваты Злученные Штаты. Докладнее зеленые паперчины с портретами президентов, якія заполонили свет, не маючи на тое достаткового забеспечения. Зусім недавно у США давали танные кредиты под ипотеку с мизерными процентными ставками. Ипотечный рынок рухнул. За им рухнули банки. И почалося. Але зараз доляр крыху поднялся. Принамсі, у суседніх с Беларусью, Польщі і Литве доволі істотна. Спадарыня Ірына працює у Варшаве. Напередодні выходных яна приехала у Беларусь і поделилася такими ураженнями.
Беларусы почали знову ездить у Варшаву на закупи. Покупають бытовую техніку. Лядовні, посудомиїчні машини, пральные машины. За экономичного кризиса польская валюта злоты вельми моцно сдал свои позиции. И зараз ты, кто мают доляры, вельми выгодно ехать в Польшу, менять доляры и набывать там технику. Белорусам не перешкаджает то, что на межи придется платить растаможку. Это будет даней, например, чем купить у нас. И еще можно на межи оформлять таксфри. Вертается 22% от кошта товару.
Недавно керовник державы провел нараду у пытаниях державного гаранта для банка банковских укладов, подписал отповедный декрет. И некоторые люди, особливо сталого веку, знову спокусились на обяцанні и высокие ставки по депозитах и понесли опошние ошчадженні у банки. Пытаюся у былого головного банкира краины Станислава Богданкевича.
Все банки повысили ставки по депозитах. Калі шмат покласти, то можно выиграть?
Я думаю, что не, потому что инфляция реальная 20%. Если взять продовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери вкладчикам, какие тут доходы.
И все ж, как заховать, а не стратить невеликие сбережения простому белорусу? Старшиня Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолупа урает.
Сейчас мнение специалистов
деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупаю. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, которые при уладе, сцвярджае экономист Ярослав Романчук.
Выиграют те люди, которые будут накировывать антикризисные гроши, сродки у разные проекты, потому что контролю за этими решениями значительно менее. Под шумок можно заводить грош в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприятие 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприятие 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы по 20 тысяч отсотков у Беларуси так само максимы. Их могут сделать только те люди, которые сегодня являются часткой высших эшелонов номенклатурной влады.
Про то, кто сегодня в Беларуси может выиграть от теперешнего всесветного финансового кризиса, Радио Свобода говорил экономист Ярослав Романчук.
Новины Свободы.
Свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира Свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Працягваем нашу суботнюю программу. Осуджений на 3 года зняволення громадянин США Мануэл Зельцер чекає отправки у колонію у Менском следчим изоляторе. У яких умовах знаходяться вязні, як він почувається, передає Олег Грузділович.
4 листопада у американского громадянина Эммануила Зельцера перевели из тюрьмы КДБ у Менский следчий изолятор на улице Валдарского. 2 дні вязень знаходился у так званой транзитной камеры, и на этой подставе адвокату Змитру Гарачку отмовляли у спотканий с подоборонным. Коли яны нарешті побачилися, Эммануила Зельцера только переводили у звичайную камеру, и про умовы у ее американец ничего не смог поведомить. А учора отбылося еще одно споткание Змитра Гарачки с Эммануилом Зельцером. Вот что расповел адвокат для Радио Свобода.
Условия содержания, конечно, значительно хуже. Сейчас вот как перевели, лекарств не дают ничего. И сами поймите, он же уже проходит как осужденный. А там отношение немножко другое.
А какие там камеры человек, что за умовы?
Обычная такая, обычная. На тот момент было, наверное, сколько он говорил, 12, наверное, вот так человек. Не суть важно. Проблем особой нет, за исключением, говорит, как сам контингент, но это ж никуда ж не денешь. Ему повезло, в кавычках, что находится как раз молодежь, где-то до 27, которые ему, как говорит, внуки некоторые годятся.
А уладленный функт, я говорю, справа?
Так же, хорошего ничего нет. Стресс такой, конкретный стресс. Даже, я бы сказал, бы шоковое такое состояние. Уже там 1.5 суток так передержали в транзитной, так называемой, без ничего вообще. Ну так, потом перекинули. Ну и сейчас непонятно, как дальше будут развиваться пока события.
Как здоровье у Зельцера?
Скажем так, то, что не улучшается, а чувствует он себя хуже, это точно. Сейчас он вообще ничего не принимает. Плюс все эти переезды, заезды, это все, конечно, хорошему не способствует.
Ходить не может, пересовываться по стеночке, тияк там?
Ну, ходит, держится, ходит, да. Но там по-другому никак, никто ж тебя водить не будет.
Змитр Гарачка не включает, что понеделок 10 листопада станет ведомо, куды накируют отбывать покарание Эммануила Зельцера и Ладлену Функ. Махчимость заявления указу про помилование осужденных американцев адвокат Змитр Гарачка не комментует. Брат Эммануила Зельцера, Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, еще сподяется на такий указ.
Больной его надо выпустить. Не только это. Он не преступник. Ничего плохого не сделал в стране и никому из белорусов. Это фабрикованное обвинение совместно с Березовским.
Эммануил Зельцер был осужден за коммерцийный шпионаж супраць Беларуси. Виноватым американский адвокат себе не признает, як и Ладлена Функ, якую осудили на 1 год колонии. 31 кастрычника скарги Зельцера и Функ на присуд Менского городского суду разглядал Верховный суд Беларуси, який покинул все без изменов. Нагадаю, ободвух арештовали у Менском аэропорте 2 соковика, як и они прилетели из Лондону. Эммануил Зельцер нібыта меў даручэнне разабрацца ў спадчыне грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр сёлета ў лютым. Паводле адной з версій, грузінскі алігарх нібыта валодаў часткай аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў Беларусі, на якую прэтэндуе і Барыс Беразоўскі. Марк Зельцер заяўляе, што Беразоўскі з гэтай прычыны замовіў арышт ягонага брата ў Менску. Барыс Беразоўскі гэтае абвінавачванне абвяргае, называе братоў Зельцераў махлярамі.
У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Прыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе дзве новыя кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей. А госцяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Ірына Богданович, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах.
Дом літаратара слухайце сёння пазней у нашай праграме. У эфіры «Званкі на свабоду». Святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, лібералізацыя беларускай эканомікі ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл чвэрці мільёна чалавек у Курапатах гэта таксама радзі адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на савецка-бальшавіцкую акупацыю. Дякую за ўвагу, Ілля Копыл.
7 лістапада наша ўлада адзначае свята кастрычніцкай рэвалюцыі, дзе на касцях палізняволеных будаваліся стройкі камунізма, як Беламорканал, БАМ, гідрастанцыі на Волзе. А ў Беларусі, як казаў адзін палітык, было як у Германіі пры фашызме. Не ўсё дрэнна. Няволеныя будавалі МАЗ, МТЗ і праспект, які цяпер называюць незалежнасці, дзе першым будаваць дом, пляцоў абгароджвалі калючым дротам з вышкамі па вуглам. І таму не ўсё было дрэнна, бо маем здабыткі камунізма. З такой радасці толькі ў нас і святкуюць такое свята страшное. Мікалай.
Далей слухач задае пытанне.
Наш Егорович у банковскую сферу, каб прыйшлі замежныя інвестары. А чаму ён душыць 760 указам нашых прадпрымальнікаў? У них жа вельмі неспрыяльныя ўмовы. Было б добрай з'явай, калі б у Беларусі быў свой олігарх. Зачем гэта ўсе замежныя інвестары?
Адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным, таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей яшчэ адно пытанне слухача.
Уважаемая Радио Свобода. Белсат передавал тебе, что будет передавать мастацкий фильм «Катынь» Анджея Вайды. И какие обсяг мая Белсат на территории Европы?
На пытанне адказвае кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм тэлеканала «Белсат» Алексей Дзікавіцкі.
Што тычыцца фільму Анджэя Вайды «Катынь», я думаю, што, канешне, яго трэба паглядзець таксама і беларусам. Тут усё залежыць, і атрымаецца ў нас закупіць гэты фільм для канала. Гэта адна з прыярытэтных і важных задач. А што тычыцца таго, дзе мы даступныя? Справа ў тым, што мы зараз перадаем на двух спадарожніках, гэта «Астра» і «Сіріус», і канал даступны практычна ва ўсім свеце.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вас вітаю, Дмітер Марчук. Я хачу выказаць падзяку ўсім тым, хто маліўся і моліцца за здароўе нашага брата ў Хрысце Юрася Смірнова, беларускамоўнага перакладчыка духоўнай літаратуры, пастара царквы «Боскі дар». Бог пачуў почув наші молитви і вивів його з коми, вернувши притомність. Але Юрас ще знаходиться у реанімації у тяжкому стані, тому необхідно протягувати молитви. Необхідна так само і матеріальна підтримка для далішої його реабілітації. Вашу допомогу можете пропонувати його сім'ї по телефоні 563-60-59. Дякую вам.
Это были «Звонки на свободу». Нагадаю, что передачу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Минску 20:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Минск прибыл наместник директора Европейского департамента Международного валютного фонда Юха Кяхкенен, який возьме в дело перемовок с белорусским боком относно стабилизационного кредиту у 2 миллиарды доляров. Такую сумму официальный Минск просит у МВФ для створения так званой подушки безпеки в умовах финансового кризису. Система контролю якості продукції живельного походження у Білорусі не може гарантувати безпеку продуктів, що поставляються у Росію. Така висновка утримується у повідомленні Россельхознагляду поводле виніку кастричинського візиту у Білорусь експерту відомства. Раней Россельхознагляд заборонив від 1 листопада увоз у Росію молочної продукції і м'яса птушки 20 білоруських підприємств. Пізніше баки домовилися перенести термін на 1 снежня. 8 листопада сповняється 125 годов з дня народження вибітного білоруського громадсько-політичного діяча, історика, філолога, публіциста, письменника Вацлава Ластовська. Серед іншого, він був старшинем Кабінету міністрів Білоруської Народної Республіки. Ви слухаєте новини і зараз до подій у світі. Один з головних дорадців новообраного президента США Барака Обами обверг повідомлення адміністрації польського президента, що Обама у телефонній розмові з Лехом Качинським виказав свою повну відданість плану розгортування супроцракетної оборони в Східній Європі. Дорадця Обами повідомив агентству Reuters, що Качинський узняв питання супроцракетної оборони, але новообраний президент США не дав ніяких конкретних обов'язательств. У Іраку у виніку операції місцевих сил безпеки знищено один з видних воївників Аль-Каїди. Абу Газван був застрілений у часі рейду у городі Тармія. У Тегерані спікер іранського парламенту Аліля Раджані адреагував на слова Барака Обами, що намір Ірану розпрацьовувати ядерну зброю з'являється неприймальним. Раджані заявив, що Обама рухається у неправильному керунку. Державний секретар США Кондоліза Райс зустрілася з королем Йорданії Абдулом. Йорданський монарх особливо підкреслив необхідність урегулювання конфлікту поміж Ізраїлем і палестинцями. У примісті столиці Гаїті Порт-а-Пренсі рухнув трьохповерховий будинок школи. Загинули якнайменій 30 чоловік. Протягуються рятувальні праці, ведеться розслідування. На хвалі «Радіо Свобода» ви слухали випуск новинок.
Моё шанаванне. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 143-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. Пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень, раскажа малады паэт Глеб Лабадзенка. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будуць адразу дзве кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей: «Каляровая затока» і «Піраміда Лінея». А гостяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскай перакладах. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем выпуск. Вось ужо другі тыдзень доўжыцца унікальная для найноўшай беларускай літаратуры акцыя. Адзін паэт распрадае кнігі другога паэта. Прычым робіць гэта без фіксаванага кошту у выглядзе адмысловага аукцыёну і абсалютна бескарыслівы для сябе. Малады паэт Глеб Лабадзенка ў гэткі спосаб паказвае ўзор сапраўднай пашаны да народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. З Глебам Лабадзенкам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Глеб, у свой час Рыгор Барадулін моцна падтрымаў вас з вашай першай кніжкай, якая называлася «Пагер вершы». І у некаторых закрадваецца такое падозранне, што ў гэткі спосаб вы вырашылі аддзячыць Рыгору Барадуліну за тую падтрымку.
Я скажу шчыра, што гэта не падозранне, таму што дзядзька Рыгор падтрымаў мяне яшчэ задоўга да першай кніжкі. Мы пазнаёміліся, калі мне было 13 год. Калі я вучыўся ў 7 класе, я проста ў нахабную патэлефанаваў яму, кажу, добры дзень, я вось тут вершыкі пішу, ці можна вам паказаць. І дзядзька Рыгор згадзіўся сустрэцца. Зараз, калі прайшло ўжо 8 год, я разумею, што это было унікальна, таму што дзядзька Рыгор не часта згаджаецца сустрэцца вось на такія раптоўныя прапановы. І менавіта ён тады як бы скіраваў мяне, сказаў, што вот бярыце свае вершыкі, ідзіце кудысьці, друкуйце. Затым з падачы дзядзькі Рыгора я пайшоў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй. І пасля, калі я рыхтаваў першую кніжку вершаў, «Пагер вершы», безумоўна, таксама ўсё гэта рабілася з благаславення дзядзькі Рыгора. І увогуле, тыя 8 год, які я яго веду, я адчуваю з ягонага боку такую бацькоўскую, ці, можа быць, дзядуліву падтрымку. І, безумоўна, калі я толькі пачуў, што ў дзядзькі Рыгора ёсць нейкія цяжкасці, то ў мяне нават не было думкі, як бы адгукацца ці не адгукацца. Безумоўна, адгукацца. Таму што я памятаю ўсё тое дабро, якое ён мне зрабіў, і калі я хоць неяк магу яму аддзячыць, безумоўна, я гэта буду рабіць.
І аддзяка ваша вылілася ў тое, што праз інтэрнэт вы паведамілі, што можаце усім ахвотным прапанаваць з асабістым аўтографам Рыгора Барадуліна ягоныя нераспрададзеныя захоўваемыя дома кніжкі. І 1 лістапада ўжо як бы адбылася такая першая акцыя гэтага адмысловага аукцыёну. Колькі і якіх кніжак падпісаў для той акцыі Рыгор Барадулін?
Па стане на сённяшні дзень дзядзька Рыгор падпісаў 400 кніг. То бок 400 людзей ўжо маюць альбо будуць мець кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна. Я ось падлічыў, што агульным часам дзядзька Рыгор падпісаў гэтыя кніжкі каля 8 гадзін. У 3 прысесты ён іх падпісаваў у лякарні. Аднаго разу падпісванне зацягнулася да паловы на 11-ю. Мяне проста выганяла нейкая доктарка з нейкага чорнага ўваходу, таму што я прапаноўваў: дзядзька Рыгор, давайце перанясем там на заўтра. Ён кажа: "Не-не-не, раз людзі замовілі, трэба ўсе кніжкі падпісаць, гэта ж людзі вось чакаюць".
Пасля таго, як вы прызначылі сустрэчу для ўсіх ахвотных атрымаць за невялікае ўзнагароджанне кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна, і гэтая сустрэча была на вуліцах Менску, то многія выказвалі занепакоенасць, што вас абвінавацяць у арганізацыі незаконнага нейкага мітынгу там ці пікету, ці яшчэ чаго заўгодна, з прымяненнем адпаведных санкцый з боку праваахоўчых органаў. Як прайшлі гэтыя раздачы кніг? Ці былі праблемы?
Калі казаць шчыра, у першы дзень мы 2 разы ўцякалі ад міліцыі у часе раздачы гэтых кніг. Але як бы рэч у тым, што, безумоўна, прызначаючы сустрэчу на Якуба Коласа яшчэ задоўга да першых вынікаў гэтай акцыі, я думаў, што там будзе чалавек 10-20, так ціхенька раздадзім і пойдзем. Калі апынулася, што туды павінны прыйсці 300 чалавек, я зразумеў, што ясна, што гэта будзе такі маленькі мітынг, і вось гэтага мне найбольш не хацелася. Таму ў першы ж дзень я стаяў у азначаным месцы без кніжак, проста са спісам у руках. Да мяне падыходзілі людзі, я знаходзіў іх у спісе, паведамляў нумар, і яны сыходзілі трошачку ў іншае месца атрымліваць кніжкі. Але неўзабаве і да мяне, і на тое месца, дзе была раздача кніжак, прыйшлі такія людзі такога інтэлігентнага выгляду, адразу відаць, што шмат круглымі суткамі чытаюць Барадуліна і Коласа, шмат думаюць, напэўна, і пачалі проста так унахабную назіраць за нашымі дзеяннямі. Паколькі нашы дзеянні былі звязаны з раздачай кніжак і атрыманнем грошай за гэтыя кніжкі, ясна, што тут лёгка было знайсці нейкі крымінал. У нас жа ўсё павінна быць падкантрольна. А пасля пад'ехала проста патрульная машына міліцэйская, выйшлі міліцыянты і сталі нахабна назіраць за выдачай кніжак, а пасля накіраваліся ў мой бок. Тут ужо нервы нашы здалі, мы з таго месца вельмі хутка ўцяклі ў іншае месца. Пасля другі раз давялося такую канспірацыю прымяняць.
Ваша акцыя пачалася як псіхалагічная, і фінансова підтримка поета, який зараз має проблеми со здоров'ям. Скажіть, будь ласка, як відбилися ось гэтыя падзеі з такой вялікай папулярнасцю кніг Рыгора Барадуліна на ягоным самапачуванні?
Тое, што гэтая акцыя станоўча адбілася на ягоным здароўі, я сам бачу, таму што яго голас нават павесялеў, таму што ўсё я прыходзіў да яго, пераказваў яму, колькі людзей адгукнуліся, колькі людзей зычаць яму здароўя, поспехаў і яшчэ 100 гадоў жыць і гэтак далей. Было відаць, што, канешне, дзядзьку Рыгору прыемна, што вось столькі чытачоў кансалідаваліся і ў адзіны момант адгукнуліся на такі вось заклік. Таму я спадзяюся, што гэтая акцыя падняла яму настрой, падняла яму нейкі такі баявы дух і натхніла яго на написание новых вершов.
Дякую, Глеб.
С молодым поэтом Глебом Лободенком, инициатором акции «Допомоги народному поэту Рыгору Барадуліну» гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адразу дзве кнігі для дзяцей выдаў Пятро Васючэнка. Экалагічная казка «Каляровая затока» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», а зборнік вершаў пад назвай «Пірамида Лінея» выпусціла ў свет выдавецтва «Галіяфы». Згаданыя кнігі і патрапілі сёння ў поле зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
З чаго пачынаецца радзіма? Так, з малюнкаў буквары, з мамінай калыханкі, вандроўкі да бабулі ў вёску, першыя прычытаныя кнігі. І не проста першыя, а тое, што з прыгодамі і карцінкамі. Тое, што ты чытаў, стаіўшыся ад дарослых, каб не чапалі, дастаючы сябе з такога утульнага, цікавага і незвычайнага свету. Ці многа іх, такіх кніг на роднай мове? Мізер. Іх мала было ў маім дзяцінстве, іх мала і цяпер. Адзіны, хто мяне ўвесь час радуе, гэта наш Ганс Хрысціян Пятро Васючэнка. Па яго панах Кубліцкаму і Заблоцкаму вучыўся чытаць мой сын. Ён аўтар першага дзіцячага нацыянальнага мюзікла «Рыцар сонца», хто не бачыў, тэрмінова ў тэатр. Днямі пабачылі свет дзве яго кнігі, якія таксама прыйдуцца даспадобы і бацькам і дзецям. Гэта вялікая экалагічная казка «Каляровая затока» і зусім маленькі, памерам з чакалятку, зборнік вершаў «Піраміда Лінея». Напэўна, іх трэба чытаць разам. Не толькі ў тым сэнсе, што кнігу вершаў з кнігай казкі, бо яна змястоўна дапаўняюць адна адну, хоць выдадзены ў розных выдавецтвах, але і разам дзецям з бацькамі. Па-першае, так у малечы з'явіцца шанец падрабязней даведацца, хто такія Карл Ліней, Гийом Апалінер і Джэральд Даррелл. Хоць не выключана, што якраз гэтыя кнігі самі дарослыя ўпершыні пачуюць пра гэтых людзей. Чаму б і не? Маладыя басці цяпер ведаюць пра некаторыя рэчы не болей, чым іх дзеці. Ось, напрыклад, пра насельнікаў вады сама я ведаю вельмі мала. А там, як сцвярджае Васючэнка, я яму веру. Цыклопы, дафні, калаўроткі, бакаплавы, аўсянікі, трубачы, уюны, мінтузы, галаўні, верхаводкі, пічкуры і акуні. А вой. Затое сам казачнік усё гэта любіць і ведае, бо цікавіцца гэтым з дзяцінства. Каму, як не яму, ствараць беларускі бестыарый, нагадваць маленькаму чытачу і яго дарослым бацькам пра тое, што ў сумоўі чалавека і братоў яго меншых павінен дзейнічаць маральны імператыў. Не растапчы. Васючэнка задаецца сур'ёзным пытаннем. Дзеля чаго ўсё створана? І нават апеліруе да Біблії, але чытаць яго адказы ўсё роўна весела. Дзеля чаго існуе цмок, які ў балоце мук ды мук? Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў і перамог. У паэтычным бестыарыі «Піраміда Лінея» не толькі невялічкія добразапамінальныя чатырохрадкоўі, але і малюнкі, ясныя зразумелыя партрэцікі. Тут і Пушкін, і Блыха, і нават для аўтара месца знайшлося. Тут надзіва многа новага гарадскога фальклору, каратенькіх цытатаў са знаёмых мульцікаў і казак. І нават галоўнага героя, апантанага рыбалова, дзеці бачылі у тэлевізары, калі ён ловіць рыбу, цалуе яе ў нос і адпускае. У аснову «Каляровай затокі» пакладзена цікавая гісторыя, асабліва калі вы вучань трэці клас і любіце таямніцы. Але вось мне спадабаліся вобразы галоўных герояў. Мілая наіўная хахулі, разумнага, але прагматычнага вадзянога клапа, закаханага і рамантычнага па маладосці шчупака. У заўсёды спалоханым слімаку, які зачынен у сваю хацу на ўсе засаўкі, праглядаецца сучасны беларус. Ён бы рады дапамагчы ў цяжкай сітуацыі, ды народжаны поўзаць плаваць не можа. Спадзяюся, нікога не пазнаеце вы ў чарвяку правакатары. З саладкагалосамі прамовамі і ўдаванымі скархамі, маўляў, сядзець на кручку – гэта моя служба. цитата, «Життё – гэта труба, якая ў нашу затоку пракладзена. З ёю мы жывем, да іншая жыцця не хочам. Труба нас корміць і поіць, і спаць кладзе, і калыханку на ноч паказвае. Хочаш калыханку на ноч? Паплавай вакол трубы, пакруці сваім доўгенькім носікам. Адразу ў цябе мульцікі ў вачу замільгаюць. Вось што такое жыццё, галубка». Канец цытаты. Вось такая казка новага часу. Часу, калі па выразу самога аўтара, уваходзіць у моду, вяртлявасць і паўзучасць.
Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на новыя кнігі Пятра Васючэнкі. У эфіры «Дома літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Ірынай Багдановіч. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя ў Беларусі людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны? Хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з Радыё Свабода – гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале Белсат. Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыёкалекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 143-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У кастрычніку ў Вільні ў Саюзе пісьменнікаў Літвы адбылася прэзентацыя анталогіі сучаснай беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах пад назвай «Святло ў вокнах». У анталогіі прадстаўлена два дзясяткі беларускіх паэтаў, сярод якіх Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Леанід Дранько-Майсюк, Галіна Булыка, Андрэй Хаданович, Алесь Пашкевіч, Сергей Прылуцкі ды іншыя творцы. Паэтка Ірына Багданович брала ўдзел у віленскай прэзентацыі, а сёння на наша гостя. Ірына, апошнім часам выдадзена некалькі дзвюхмоўных паэтычных анталогій. Беларуска-польская, беларуска-нямецкая, іх нават дзве выйшла. Беларуска-украінская і вось з'явілася беларуска-літоўская. Наколькі апраўданы сам прынцып такога ўкладання? Навошта дзве мовы пад адной вокладкай?
Міхась, ведаеш, я прыхільніца такіх выданняў. Нават магу згадаць яшчэ, вот як мы выдавалі Зофію Маньковскую, таксама арыгіналы і пераклады паралельна ішлі. Гэта вельмі шмат дае чытачу. Чытачу, які хоча пранікнуць у арыгінал, які мае магчымасць параўноўваць. А асабліва гэта важна для чытача дасведчанага, адукаванага. Напрыклад, кнігамі будуць філолагі карыстацца. Ім ёсць магчымасць непасрэдна падвучваць мову, мець нейкі прыклад для філалагічных супастаўленняў. І для даследчыкаў гэта проста неацэннае выданне.
Скажыце, хто сёння ў Літве сур'ёзна на прафесійным узроўні займаецца перакладамі беларускай паэзіі?
Найперш магу згадаць перакладчыкаў нашай анталогіі. Гэта Ўлада Збразюнас, Альма Лапінскіне, Ёнас Ліняўскас, Альгіманта Сантанавічус, Берута Янушкайте, якая вельмі шмат зрабіла наогул для пашырэння беларуска-літоўскіх сучасных літаратурных сувязяў. Мне здаецца, што кола перакладчыкаў будзе пашырацца. І думаю, што ёсць патрэба ў нашым беларускім адказе літоўскім калегам-літаратарам.
Я толькі дадам, што названы вамі Альгімантас Антанавічус, ён перакладае таксама і прозу, ён пераклаў некалькі кніг Васіля Быкава. Ірына, ў прадмове да анталогіі «Святло ў вокнах» доктар гуманітарных навук Гендрык Пяткевіч, выкладчык Віленскага ўніверсітэту, дзеліць беларускіх паэтаў на пакаленні і да творцаў малодшага пакалення залічае Леаніда Галубовіча, Алеся Пісьмянкова, Леаніда Дранько-Майсюка,
арышты. Ці не означає гэта, што у вашых літоўскіх калегаў даволі прыблізнае ўяўленне пра нашу сучасную паэзію?
Не, думаю, што ён добра ведае і ўзрост прадстаўленых аўтараў. Ну і скажу, што прыемна быць заўсёды маладым. Ось, думаю, што на гэта ніхто не пакрыўдзіўся. Проста, мабыць, мелася на ўвазе, што ў нас ёсць яшчэ больш старэйшая паважная генерацыя пісьменнікаў, якія, на жаль, у гэту анталогію не ўвайшлі. Ось, і таму ў параўнанні з імі, ну, скажам так, наша пакаленне выглядае маладзейшым і нават маладым. Ну, я думаю, прыемная неспадзяванка гэтай анталогіі.
Паэт заўсёды малады. Ірына, вы сама паэтка, выкладчык літаратуры ў беларускім дзяржаўным універсітэце. А наколькі блізкая вам, наколькі знаёмая вам сучасная літаратура Літвы?
На жаль, сучасная літоўская літаратура мне знаёмая вельмі мала. Калісьці у той час, калі я вучылася ва ўніверсітэце, у нас вельмі добра выкладаўся курс «Літаратура народаў СССР». І вось, і ўсе літаратуры Саюза былога выкладаў адзін выкладчык, але выкладаў вельмі добра. То з таго курса літаратуры добра памятаю імёны і творы, вось, напрыклад, Саламеі Нерыс, Эдуарда Міжылайціса, Юстінаса Марцінкявічуса. Вось, у мяне нават дома ёсць двухтомнік Марцінкявічуса, вось, дзе мы захапляліся ў той час яго трылогіяй гістарычнай, прысвечанай князям літоўскім. На тым узроўні маё веданне і засталося літаратуры літоўцаў, і таму, канешна, я адчуваю тут такі брак, вось, і інфармацыі, і твораў, і вельмі шкадую, канешна, што не валодаю дастатковай ступені літоўскай мовай, каб рабіць пераклады з сучаснай літоўскай літаратуры. Мне здаецца, гэта запатрабавана часам, і мусім тут вот гэты прагал нейкім чынам пачаць ліквідоўваць, таму што, мне здаецца, для нашых кантактаў супольных, для развіцця прасторы культурнай літоўскай беларускай гэта вельмі важна, таму што гістарычна мы, як кажуць, складалі калісьці адну дзяржаву, у нас была супольная гісторыя, у нас карані агульныя.
Вы згадалі нашу агульную з літоўцамі гісторыю. Гістарычная Вільня гэта наша ніва. Гэта і Наталля Арсеньева, і Максім Танк, і Чэслаў Мілаш, і Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. А з якім літаратурным імем асацыюецца Вільня для вас?
Найперш з Максімам Богдановічам. Я адразу згадваю верш «Пагоня» і «Вострую браму святую» і «Ваякаў на грозных конях». Хаця, канешна, такі досвід Вільні пашыраны вельмі, таму што гэта і Жылка, гэта і Хведар Ільяшэвіч, гэта і наша ніва, гэта і беларуская крыніца. Для мяне, калі Вільня гучыць от слова Вільня, то яна ў мяне нікімі напаўняецца постацямі і крокамі, якія я бачу вось на тым літвілінскім бруку, якія ходзяць там у беларускія нейкія арганізацыі, установы, верыць той беларускі рух, ну, супольнасці з польскім, літоўскім рухам. Ось таму, што Вільня ўсё-такі такая універсальная сталіца была нашых народаў, і гэтым, канешна, яна слаўная.
І давайте ізноў вернемся да беларуска-літоўскай паэтычнай анталогіі «Святло ў вокнах». Я ведаю, што плануецца прэзентацыя гэтай кнігі і ў Менску. Дзе і калі гэта адбудзецца?
Гэта адбудзецца 12 лістапада у будынку літоўскай амбасады а 17 гадзіне.
Са мною ў студыі паэтка Ірына Богданович, а на хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Дом літаратара». І пры канцы нашай рубрыкі «Аўтар і твор» паводле традыцыі гучаць арыгінальныя тэксты ў аўтарскім чытанні. Што мы сёння пачуем?
Ну, мне б хацелася прачытаць два вершы, напісаныя ў Вільні падчас кастрычніцкага візіту туды з нагоды прэзентацыі згаданай анталогіі. Ось тая вандроўка ў Вільню абудзіла нейкія новыя эмоцыі, асацыяцыі. Асабліва мне хацелася б сказаць, што Вільня, кастрычніцкая Вільня, ўражывае золатам лістоты і золатам бурштыну, якім літаральна зяюць вуліцы Вільні. Верш «Бурштын». «Бурштын». Бурштин под ногами, бурштин у небесах, кастрычник у вильни, бурштинова узнёслы, вся улица зяя, парадом оттеннял, зеленый коньячный, як мёд летутеннял, бурштин королевский, дробнюткий, вялизный, як самая сутность, як сакру майчины. Я ждал них сарматок, нягеглы потомок, купляю себе завушницы, перстёнок, някитки, мядово настоены, стыльны, як крышечку в осени, крышечку вильни, як дар дорогий, что от мора, от мары, от пырска у каханья, Жигмонта и Барбары. И верш «Костёл святого Бартоломея». Ну, это костёл, який вядомы тым, что там служит ксёндз Беларуси и отбывается беларуская имша часам. Восень, вільня, кастрычнік, гараць, дрэвы з зяннем бурштынава-мейскім. Пацалую яго, як сястра, выпраўляючы к фьордам нарвежскім. Спадарожныя хмары плывуць, як вандроўцы з айчыны ў айчыну. Хай анёлы яго сцерагуць, дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну. Золь чужыны, дзе думка і верш у абдымках вятроў и морозу, вершник вернется у вильню найперш, лабиринтом загадковым лёсу. Дык згадайма, на жорсткой ралли, кожны крочачы уласным напрамкам, золотую істужку вялі, и костёл невялічкі за брамкой. Яшчэ адзін верш, можа, такі этюд гістарычны. Называўся раней ён «Ратуша», а цяпер называецца «Ведзьмакі» з гарадскога летапісу 17-го стагоддзя. Ратуша, ранне зляканне, пляц ад натоўпу вірыць. Сёння, як кажа паданне, будуць вядзьмарку паліць. Чорныя косы, як змеі, зблытала ночы рука. Цешаць нутро ліхадзеі, плача душа ведзьмака. Ён ёй нашэптваў у гаю словы замовы дзядоў. Разам з прызнаннем кахаю, сплеценым страў чаратоў. Скачуць агністыя пеўні, вырак ім той вырабляць. Ливень лінуў неспадзеўна з воч ведзьмаковых на пляц. Неба ж ніводная хмарка у гэты не засціла міг, ахнула чэлядзь, вядзьмарка цэла, а кат яе знік. Доўга пра цуда казалі, памяць аб ім бераглі, больш ведзьмакоў не чапалі на беларускай зямлі.
Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Багдановіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя Q. хуткасць потоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў.